Tačno je 15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova u kome ćemo govoriti kakva je situacija u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Naime, znate da je Vlada Republike Srbije na zahtev Upravnog odbora smenila direktora Muzeja savremene umetnosti Jovana Despotovića. Danas je bila konferencija za novinare na kojoj je bila Snežana Stamenković, naša koleginica. Čućete šta je tamo zabeležila. Govorit ćemo o knjizi Nedada Nikolića Problemi savremene književne istorije, koja je predstavljena na Kolarcu. Govorit ćemo o jednom koncertu koji je održan na Kolarcu. Reč je o koncertu ansambla Janoška. To je osvrt pripremila koleginica Ana Ćirica. Učućete kritiku pozorišne predstave koja je izvedena u Narodnom pozorištu Toša Jovanović, koje je Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina izvelo na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, u novoj knjizi Arhipelaga. U Filmorami govorimo o tri festivala, festivalu Snove koji je u toku, u Stokholmu, u Švedskoj. Imamo razgovor sa osnivačem ili osnivačicom ovog festivala, Jelenom Milom, koja će nas posle razgovora koji je snimljen u Beogradu, kada je ona boravila u Beogradu, telefonom izvestiti kako protiče festival Snove, a govorit ćemo o dva festivala takođe koje su završena tokom vikenda. Reč je o Balkanim i Evropskom festivalu animiranog filma koji je završen u subotu u Domu kulture Studentski grad i festivalu etnološkog filma koji je zatvoren dodelom nagrada u nedelju. A danas Kulturne krugove počinjemo zvučnim zapisom koji je nastao u izdavačkoj kući Politika. Naime, festival igre je danas u 13 sati u galeriji izdavačke kuće Politika uručio nagradu VIP Iskorak, koja se dodeljuje novinaru zaslužnom za promociju festivala igre. Ovu nagradu dobila je novinarka Politike Biljana Ljeskić. Da čujemo kako se ona zahvalila na ovoj nagradi.
Zahvaljujem se svima koji su danas ovde. Rekla bih da je nagrada VIP Iskorak veliki kompliment i za novinara i za redakciju u kojoj on radi. Zato se zahvaljujem Beogradskom festivalu igre, ja i Jung, direktorki i osnivaču festivala, isto tako i kompaniji VIP koja je partner festivala već dugo. Rekla bih da ova nagrada na neki način predstavlja podstrek za novinara, doprinosi entuzijazmu, doprinosi da odlučimo i mi da se okrenemo lepšoj strani života u kojoj umetnost ima važno mesto i da to isto prenesemo i na publiku, odnosno na čitaoce. Isto tako bih iskoristila da se zahvalim svom starijem kolegi, nekadašnjem uredniku i novinaru Muharremu Šekoviću, koji sada u penziji ovde prisutan, jer sam se toj veštini pisanja o baletu učila upravo od njega. Hvala.
Učila sam da.
Evo, Evo, čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo danas u 13 sati u izdavačkoj kući Politika, gde je novinarki Biljani Ljeskić uručena nagrada VIP Iskorak, a nakon što je na zahtev Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti Vlada Republike Srbije smenila direktora Jovana Despotovića i nakon što su Muzej i Ministarstvo kulture podneli krivičnu prijavu protiv doskorašnjeg direktora, tenderske komisije i Republičke komisije za zaštitu ponuđača u Muzeju savremene umetnosti su sazvali konferenciju za novinare na kojoj su danas saopšteni naredni koraci koji će biti preduzeti. Saopštio ih je VD direktor muzeja Slobodan Nakarada.
Mislim da smo taj prag najniži koji smo mogli da dosegli i sad samo možemo da idemo na bolje. Novi tender računamo da će se raspisati vrlo brzo. Računamo da će rekonstrukcija krenuti i da će najzad Muzej savremene umetnosti da bude renoviran i otvoren za publiku. To sad zavisi od nekih zakonskih rokova i to je ono što stalno morate da imate u vidu, da tenderi podrazumevaju i praćenje određenih zakonskih obaveza. Mi moramo sada, posle ubijanja tendera, tako da kažem kolokvijalno, ili poništavanja njega, da sačekamo 10 dana da svi ponuđači budu obavešteni o tome, oni imaju pravo da se žale, ta žalba onda ide Republičkoj komisiji za zaštitu ponuđača. Ja sam skoro ubeđen da Republička komisija neće prihvatiti ni jednu žalbu i onog trenutka kad se taj proces od 10 dana završi, ukoliko ne bude bilo kakvi žalbi, mi onda raspisujemo tender i krećemo u novi ciklus. Novi tenderski zakon nam je omogućio taj neki skraćeni postupak i ja mislim da ćemo mi moći za jedno mesec dana da završimo celu priču, tako da računam da bi ceo tender bio gotov krajem novembra i da mi već početkom decembra možemo sa firmom koja bude izabrana da napravimo taj dinamički plan radova i da krenemo u realizaciju, što će podrazumevati da oni moraju vrlo detaljno ona da nam daju planove šta prvo ide, zima nastupa, a radovi su inače unutrašnji radovi. Jedini spoljašnji radovi je fasada, a to možda sačeka toplija vremena, to je mart, april, i dotle mi možemo već da uradimo veliki posao da naručimo tu fasadu i ta stakla i da onda to sve bude ubrzano i ja mislim da ako sve bude u redu, i to naglašam ako, i ne bude žalbi i drugih zakonskih nekih poteškoća, ja računam da mi negde tamo mart, sredinom aprila bi mogli već da imamo otvoren Muzej savremene umetnosti. Novim predmerom i predračunom koje smo napravili vezano za radove za Muzej savremene umetnosti, mi smo tražili da nam se obezbede negde oko 6 miliona evra. Te pare će se potrošiti, ja mislim, negde oko 50 do 60% u ovoj godini, samim time što ćemo morati da naručimo, to je izvođač će morati da naruči sve te opremu, fasadu koja se radi više meseci, jer ona mora da se pomeri i radi. Tako da ćemo mi jedan znatan deo sredstava moći ove godine da potrošimo, a dobili smo uverenje od matičnog ministarstva i od, ja mislim, i od vlade, da onaj ostatak neće biti problem, a to je manji deo da se iskoristi iduće godine. Podneta je jedna krivična prijava protiv više počinioca. Ja bih ostavio to sada tim nadležnim službama da oni o tome razmišljaju. Mislimo da i sve vezano za te krivične prijave je urađeno baš iz razloga i odgovornosti. Smatramo da mora neko da odgovara za ovaj propust što se desio i štetu koja je nanešena, jer je muzej deklarisan kao investicija od kapitalnog značaja Republike Srbije i potrošeno je užasno mnogo vremena. Mi smo raspisali tender, bili u januara, evo sad oktobra, a još nisu počele adaptacije. To je moralo da se prekine, zato sam bio i donao odluku da se tender kao takav ukine, ovaj sadašnji, i da krenemo u novi tenderski proces, a ove nadležne službe neka rade svoj posao. Mislim da smo se unutar kuće dogovorili da cijela ova godina bude jubilarna godina i da ćemo sve naše izložbe posvetiti toj 50. godišnjici. 20. oktobar kao takav nećemo nešto specijalno slaviti. Verovatno će se napraviti neki okrugli sto ili neka tradicionalna ceremonija, čisto javnost da bude obaveštena da je 50. godišnjica Muzeja savremene umetnosti, ali ako smo uspeli da, i ako uspemo da posle 8 godina ne otvorimo baš na onaj dan kad je trebalo da se otvori 20. oktobra, mislim da će nam javnost oprostiti kašnjenje od nekoliko meseci, ali da ovaj put stvarno to otvorimo.
I ono što je važno, što nije bilo rečeno, ovaj tender koji sada raspisujete, za konkretno koje radove je, šta će sve biti tenderom obuhvaćeno, pošto ste govorili i o malim nabavkama i o tim takozvanim velikim nabavkama?
Veliki tender uvek prati i mali tender, tako da mi imamo nekoliko stvari koje moramo da imamo. To znači, tenderska procedura mora da se uradi za sve ono što zakon nalaže i premašuje sume. Mi imamo nekoliko tendera u ovom trenutku koje moramo još, pored velikog tendera za rekonstrukciju muzeja, da uradimo, a to je spoljno uređenje oko muzeja i mobilijar i unutrašnje uređenje, to je kancelarijskog prostora za zaposlene. U ovom trenutku mi ćemo uraditi veliki tender i uradit ćemo tender za spoljašnje uređenje i za mobilijar muzejski, a što se tiče kancelarijskog prostora, to ćemo ostaviti za iduću godinu. To je proces koji mi moramo da ispoštujemo i to je zakonska obaveza naša i ja mislim da ćemo uspjeti sve to da uradimo.
Čuli ste VD direktora muzeja savremene umetnosti u Beogradu, gospodina Slobodana Nakaradu, ali čuli ste i koleginicu Snežanu Stamenković koja je bila danas na konferenciji za novinare koja je održana u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, a iako je zatvoren, muzej je ove godine svojim programima privukao 50.000 posetilaca. Najposećenija je bila izložba Mihajla Petrova u galeriji Sanu, koju je videlo 15.000 posetilaca, zatim 100 dela iz muzeja u Muzeju istorije Jugoslavije, koju je videlo 10.000 posetilaca i izložba Nove akvizicije predstavljena u Nacionalnom muzeju savremene umetnosti u Bukureštu, koja je videlo 8.000 posetilaca. Do kraja godine muzej će predstaviti još dve značajne izložbe, austrijsko-irskog umetnika Gotfrida Henweina i Đorđija Crnčevića.
I'm gonna fight them all. every pore. And I'm bleeding, I'm bleeding, I'm bleeding right before love. All my words are gonna bleed from me and I will think no more. And the stains coming from my blood tell me
sati i 16 minuta na talasima sa Radio Beograda 2 slušate Kulturne krugove. U Kolarčevoj zadužbini predstavljena je knjiga Nenada Nikolića Problemi savremene književne istorije. Ovu kritičku prologomenu za obnovu nacionalnih književnosti i njihovih istorija, kako glasi njen podnaslov, objavila je Akademska knjiga iz Novog Sada. Promociju je pratila Sonja Milovanović.
Problemi savremene književne istorije predstavljeni su kritikom karakterističnih koncepcija s kraja 20. i početka 21. veka, istorija manjinskih književnosti, istorije književnosti kao hiperteksta i efektivne književne istorije, najobuhvatnijeg i najkontroverznijeg pristupa čije je teorijsko polazište poststrukturalistička hermeneutika, a krajnji metodološki zahtev dekonstrukcija istorije. Zato je osnovno pitanje Nikolićeve knjige, kako je to odredio profesor Milo Lompar, pitanje razumevanja.
Otud u prvom delu njegove rasprave prilično velika elaboracija pitanja kako razumemo prošlost. Šta je to u našem razumevanju što uslovljava upotrebu različitih kategorija ili odrednica vezanih za prošlost? S druge strane, on je u fokus naše pažnje vratio jedno pitanje koje u njoj postoji na skriven način. To je pitanje istoričnosti. Naše vreme ne voli istoričnost. Istoričnost je u izvesnom smislu postala pase. Karakteristično je da pase postala i budućnost. Savremenost se protegla na celinu našeg iskustva i ona na neki način određuje strukturu našeg vremena. Ili misliš sad, ili strogo u sebi uopšte ne misliš. Tako recimo neki poput mene strogo uzev i ne misle. U svakom slučaju Nikolić je uzeo kategoriju istoričnosti. Istoričnost nas vraća prošlosti i u nekom smislu on vraća temu književne istorije u fokus naše pažnje. Tu on zadire u ovaj spor kontekstualista i univerzalista, koji se odvija na više ravni, od filozofske preko ideološke do sasvim političke i kulturne, ali u isto vreme otkriva izvesnu stepenastost u postavljanju samoga književno-istorijskog problema. Naime, postoji izvesna stepenastost u dejstvu književnog iskustva. Jedno je književno iskustvo vezano za strukturu same književnosti. Drugo je književno iskustvo vezano za ulogu književnosti u nečemu što bismo nazvali kulturom jednog sveta i iz nje izvedenom kulturnom politikom koja se odatle može rekonstruisati ili prepoznati. A sasvim treći stadijum jeste vezan za ono što bismo našli kao čistu politiku u upotrebi kulturnih sredstava.
Knjiga Problemi savremene književne istorije ima 5 poglavlja, a u jednom od njih autor polemiše sa četvorotomnom transnacionalnom istorijom književnih kultura istočno-srednje Evrope, čiji su urednici Marcel Cornis Pope i John Neubauer, političko-ideološkim projektom u koji je uključena i srpska književnost. Nikolić zato nudi sopstveno viđenje mogućnosti prevladavanja krize književne istorije predstavljene u završnom poglavlju svoje knjige za obnovu nacionalnih književnosti i njihovih istorija, o tome je govorio profesor Jovan Popov.
Njegova koncepcija nagoveštena je već u podnaslovu koji glasi prevladati romantizam, savladati globalizam. Uočavajući da se aktuelni pokušaj stvaranja manjinskih i nadnacionalnih istorija književnosti u teorijskom smislu suštinski ne razlikuju od pozitivističkih projekata nacionalnih istorija, jer nastoje da popune isti prostor baziran na metafizičkom idealu za koji se kaže da je lažan i nemoguć. Nikolić dakle predlaže izgrađivanje modela hermeneutičke istorije književnosti, donekle blizak Valdezovom, kojim bi se izbeglo redukovanje smisla kanonskih dela na jednoznačnost iskaza istorije književnosti, ali bi se i otvorio prostor za razmišljanje o identitetu nacionalne književnosti.
Rukopis knjige Problemi savremene književne istorije prolazio je nekoliko faza, knjiga se širila, a mi slušamo šta je navelo autora da ona uopšte nastane.
Sve dakle što je u kontekstu ove knjige je, eto tako, lepo i pozitivno, osim kao što ste čuli njenog sadržaja. I sam kontekst u kojem se sadržaj pojavljuje takođe nije ohrabrujući. Poglavlje koje dolazi posle samog uvoda u kojem ja iznosim svoje razloge za pisanje knjige vrlo sažeta predistorija je poglavlje koje bih ja recimo u vreme kada sam bio student i ne samo ja verovatno preskočili, rekli šta mi sad ovaj to priča sažeto kad ja to znam opširno, ja sam to čitao, jeli? Međutim, moj uvid u sadašnje generacije studenata kojima predajem me je naveo da zapravo izdvojim tih 30 stranica i da napišem jedan kratak i sažet uvod u ono što se dešavalo od 70. do 90. prosto da bi napravio jedan kontekst. Zašto? Zato što se danas studiranje književnosti zapravo nažalost svelo na pitanje a koliko je to meni funkcionalno za ispit.
Zašto je to tako, možda možemo naslutiti u rečima profesora Mila Lompara.
20. vek nas je naučio da je književno iskustvo autonomno. U korespondenciji sa filozofskim, sa istorijskim, sa društvenim ili sa lingvističkim iskustvom, ono ostaje autonomno. Ono što se događa danas jeste izvesno premeštanje težišta, izvesno instrumentalizovanje književnog iskustva. Tako da bih mogao reći da je ova knjiga Nenada Nikolića sva okrenuta prema tome što je spolja. Da ona svojim dubokim unutrašnjim smislom referira na područje kulture i na područje politike. Ali da u isto vreme pokušava da unutar tog područja kulture ili područja politike zadrži jednu vezu sa autonomijom književnosti i sa autonomijom njenog značenja. Koliko će to biti na dobru ili zlu sreću njenog autora, odlučit će svetsko-istorijska rasprava o univerzalizmu i kontekstualizmu.
Nenad Nikolić je docent na katedri za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Pre knjige Problemi savremene književne istorije objavio je Kastrirane junoše, Meandri prosvećenosti i Geometrija prošlosti, književna istorija Jovana Deretića.
Combien de temps, dis-moi, il va me falloir rester chez mes parents? Aussi longtemps que je ne pourrai pas gagner assez d'argent. Oui, mais voilà combien de temps il me faudra pour en gagner. C'est ce que mon père n'arrête pas de se demander. Combien de temps faut-il pour aller jusqu'à Dallas? Ça dépend d'où tu pars de garçons vont-ils porter les cheveux longs? Là-dessus, je t'avoue que je n'ai pas d'opinion. Combien de temps les filles vont-elles s'habiller court? Le plus longtemps possible, car la vois-tu, je suis plutôt pour. Il faudra pour dépasser l'univers. Pour le savoir, il te faudra compter en années-lumière. Mais ce n'est pas ça qui me fera changer de peau et qui m'empêchera de payer un jour des impôts.
Nastavljamo priču o književnosti. Arhipelag je ovih dana objavio knjigu Srđana V. Tešina Skrati priču. U ovoj savremenoj panorami svetske kratke priče zastupljeno je 60 pisaca iz celog sveta sa više od 100 kratkih priča. Na taj način dobili smo širok i utemeljen presek savremene svetske kratke priče i suočili se sa novim oblicima i izazovima pripovedačke sažetosti. Mnogi od pisaca su zastupljeni u knjizi Skrati priču, prvi put se prevode na srpski jezik, iako u svojim zemljama imaju brojne čitaoce, prevedeni su i na mnoge jezik je dobili neke od najvažnijih svetskih nagrada za književnost. Na pripremi ove knjige sarađivalo je 11 prevodilaca sa engleskog, kineskog, španskog, turskog, francuskog i italijanskog jezika. O knjizi Skrati priču govori priređivač Srđan V. Tešin. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Neki od najznačajnijih savremenih svetskih pisaca pišu kratke priče do 1000 reči ili prave Twitter priče koje poslednjih godina doživljavaju istinsku ekspanziju. Dok je na jednoj strani roman najvidljiviji deo savremene književnosti, na drugoj strani kratka priča pokazuje zadivljujuću vitalnost, smelost u izboru tema i pripovedačkih postupaka, duhovitost i društvenu kritičnost, kao i neverovatnu sposobnost da koristi mogućnost i energiju novih medija, od interneta do socijalnih mreža. U panorami moderne svetske kratke priče Skrati priču, koja je upravo objavljena u izdanju Arhipelaga, pisac Srđan V. Tešin je napravio raznovrstan izbor savršenih priča za eru Twittera. Priče u ovoj knjizi predstavljaju neke od najznačajnijih savremenih svetskih pisaca, otkrivaju neke pisce koje do sada nismo znali, a među njima imaju uistinu velikih otkrića. Pokazuje nove oblike kratke priče i nove modele komunikacije književnosti sa svojim čitaocima. Među piscima u ovoj knjizi su, između ostalih, David Albahari, Margaret Atwood, Anne Beatty, Mempo Giardinelli, Ljudmila Petruševska, Jonathan Safran Foer, Vladimir Sorokin, Ana Marija Šua i drugi. Priređivač knjige, kao što sam rekla, Srđan V. Tešin, koji će nam nešto više reći o svom projektu Skrati priču.
Autori koji su poznati širom sveta, koji u Srbiji, ja mislim, još uvijek nemaju knjigu, poput Lydia Davis ili Georgia Saundersa ili čak Lori Moore, se ovde pojavljuju sa pričama koje na neki način možda i najbolje oslikava njihovo prozno stvaralaštvo. Neki autori poput Anne Beatty su kod nas prevedeni u nekim čudnim izdanjima, to su izabrane priče, recimo to čak nisu ni originalne izdanje, ili vrlo malim tiražima, za neke se nije znalo. A ono što je naročito meni interesantno jeste ova grupa kineskih pisaca koji sigurno nisu objavljivani kod nas, a koji su po meni prava poslastica u knjizi, prosto čovjek ostane zatečen jer je nekako ili evrocentričan ili ne znam šta, zatvoren u svom kulturnom miljeu, i onda kad vidi da se u Kini piše tako dobro i tako sjajno, a što ne bi, onda je to naročito meni kao priređivaču bilo veliko otkriće. Veliku pomoć i veliku, kako bih rekao, podršku su mi davali prevodioci koji su i sami nudili predloge za, za prevođenje i naravno pogodili pravog autora. Njih je 11-oro, dolaze iz različitih sa različitim biografijama, među njima ima velikih prevodilačih imena poput Branka Andžića koji je preveo, ja ne znam koliko južnoameričkih pa i američkih pisaca. Ima mladih prevodilaca čije će vreme tek doći, poput ne znam, Dragane Miljević ili Kristine Filipović. Dakle, morate imati, napomenuti da kad pokušavate 11 prevodilaca da uskladite u jedan rukopis, da je to zaista ogroman posao i urednički i lektorski i kako god. I od svih knjiga na kojima sam do sada radio, a ovo je šesta panorama ili antologija koju sam priredio, ovo je zaista dvogodišnji posao i verujem da će zaista ova knjiga biti namenjena sladokuscima. Iz prostog smisla što onaj ko voli kratku priču, ovog puta će dobiti na jednom mestu ekskluzivno 66 autora i 100 priča i moći će da čita sve. Ja sam Twitter priče razmestio po celoj knjizi, ali se je naročito nalaze na samom kraju knjige, gde sam jednu veliku grupu francuskih pisaca koji su se oprobali u Twitter priče stavio na jedno mesto i vidjet ćete kako funkcionišu priče koje su zapravo pisali autori koji su najstariji po godinama do ovi koji su najmlađi po godinama, a razlika između ovih je, boga mi, više od pola veka. Tako da je ovo zapravo knjiga koja će, i to nam je ideja, možda u buduće prevodioce, izdavače uputiti šta bi od ovih ponuđenih priča moglo da se prevede i u obliku nekog većeg prevoda, šireg prevoda.
Evening, every night you come and you find me. Why must you always remind me that my baby's gone? You've got me deep in your power. Every minute seems like an hour since my baby's gone. Shadows fall upon the wall. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening,
glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone. Since my baby's gone. Since my baby's gone.
U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u nedelju uveče je završen drugi Artlink festival mladih talenata. Prilog o koncertu ansambla Januška pripremila je Ana Ćirica.
Pored toga što je predstavio brojne interesantne umetničke pojave, fokus ovogodišnjeg Artlink festivala mladih talenata bio je na razvoju kulturne saradnje između Srbije, Zapadnog Balkana i država Višegradske grupe, Češke, Slovačke, Mađarske i Poljske. Ovaj projekat pod nazivom Balkan Višegrad kulturni most, uz značajnu podršku Međunarodnog Višegradskog fonda, kao cilj je postavio uspostavljanje takozvane infrastrukture partnerstva za kontinuiranu saradnju renomiranih institucija i pojedinaca iz nekoliko zemalja Višegradske grupe i umetnika i menadžera u izvođačkoj umetnosti na Balkanu, i to kroz nastupe i edukaciju umetnika, kao i u oblasti kulturnog menadžmenta. Jedan od konkretnijih rezultata ove saradnje bilo je upravo gostovanje slovačkog ansambla Janoška, koji je u nedelju uveče održao koncert pod nazivom Klasika bez granica. Janoška ansambl osnovala su tri brata, violinisti Ondrej i Roman i pijanista František Janoška, a četvrti član je njihov zet, kontrabasista Julius Darvaš. Svi oni su u svetu muzike od najranijeg detinjstva, a pored toga što neguju uspešne solističke karijere, najradije nastupaju zajedno u ansamblu kroz čije delovanje razvijaju ono što sami nazivaju Janoška stil, a što je slavni Julijan Rahlin opisao ovako. Kao ansambl, oni su dašak svežeg vazduha, kombinuju pojedinačni talenat sa porodičnim vezama. Postali su uspešni u izvođenju raznovrsnih žanrova u njihovom jedinstvenom Janoška stilu, a to je stvaranje novog hibridnog žanra. Zaključio je Julijan Rahlin svoje viđenje o slovačkim umetnicima koje smo slušali u nedelju uveče. Program koncerta Klasika bez granica je u prvom delu obuhvatio dela Johana Strausa Mlađeg u spoju sa pesmom Borisa Fomina, odnosno engleske verzije kompozicije Eugenea Raskina Those Were the Days, potom Fritza Kreislera, Františeka Janoške, Žila Masnea i Žorža Bizea, dok je drugi deo nastupa za nijansu jasnije prikazao zamisao pomenutog hibridnog žanra. Naime, nakon kompozicija Astora Piazzolle i Romana Janoške, imali smo priliku da čujemo dela koja će se naredne godine u martu naći na kompakt disku renomirane diskografske kuće Deutsche Grammophon. Tako je, pored ostvarenja Františeka Janoške, Bossa for Amadeus, ansambl Janoška izveo spoj Sarasateove kompozicije Introdukcija i Tarantela i naše Niške banje, kao i Paganinijeva kapriča sa segmentima pesama Michaela Jacksona. Svakako da je dugogodišnje izlaganje raznovrsnim muzičkim žanrovima i stilovima, od klasične muzike preko džeza do popularne i tradicionalne muzike, ostavilo očigledne tragove na ove izuzetne muzičare. To bi mogla biti i vrlina i mana, u zavisnosti od ugla posmatranja, ali prevashodno od same realizacije. Naime, iako bi se moglo reći da je koncert u nedelju uveče bio prepun sladunjavih, na trenutke i takozvanih lakih nota, u pogledu tehničkog vladanja instrumentima, izrade aranžmana, improvizacije, zajedničkog muziciranja, ali i komunikacije sa publikom, članovi ansambla Janoška održali su svojevrsnu lekciju o spontanosti i čistoj radosti muziciranja, koje bi trebalo da budu osnova interpretacije svakog umetnika koji je ozbiljno posvećen muzici. Naravno, takav pristup uvek nosi i opasnost da se pređe na drugu, površnu stranu, te u tom smislu, i za sada, ansambl Janoška uspešno balansira na granici.
To je dzień bez imienia, tylko ciemność słodko klaszcze. Kim byłam, że jestem zmartwiona? Kim jestem, że tak płaczę? Kim jestem, że tak krzyczę? Oto jest dzień samotności, tylko wieczność czasu dyszę. Kim byłam, że jestem zmartwiona? Kim jestem, że tak płaczę? Kim jestem, że tak krzyczę? Miły mój kochany, wróć mi! Wróć mi miłość, miły mój kochany, wróć ją bez konieca, miły mój kochany, wróć mi. Wróć mi miłość, miły mój kochany, jestem pragnąca. Oto jest dzień bez imienia, tylko ciemność słodko klaszcze. Kim byłam, że jestem zmartwiona? Kim jestem, że tak płaczę? Kim jestem, że tak krzyczę? Oto jest dzień samotności, tylko wieczność czasu dyszę. Kim byłam, że jestem zmartwiona? Kim jestem, że tak płaczę? Kim jestem, że tak krzyczę? Miły mój kochany, wróć mi. Wróć mi miłość, miły mój kochany. Wróć ją bez konieca, miły mój kochany, wróć mi. Wróć mi miłość, miły mój kochany. Jestem pragnąca. Oto jest dzień bez imienia, tylko ciemność słodko klaszcze. Kim byłam, że jestem zmartwiona? Kim jestem, że tak płaczę? Kim jestem, że tak krzyczę?
Sati i 45 minuta, došli smo do pozorišne kritike koju piše Goran Cvetković. Reč je o pozorišnoj kritici predstave koja je izvedena u nedelju 11. oktobra na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Gostovalo je Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina sa predstavom Imanje i nemanje prema tekstovima Jovana Sterije Popovića. Adaptaciju i režiju uradila je Anđelka Nikolić. Slušate Gorana Cvetkovića.
Dobrodošle životne pouke. Direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu Željko Hubač smislio je da podrži repertoarsku ideju da se ova sezona u mnogome posveti Jovanu Steriji Popoviću, tako što će pozvati nekoliko pozorišta da gostuju sa svojim komadima nastalim na Sterijinim tekstovima. Na kraju ovog mini festivala biće premijerno prikazani Sterijini rodoljupci u režiji Andraša Urbana. Prva od najavljenih predstava bila je kamerna zrenjaninska duodrama rediteljke Anđelke Nikolić i glumaca prvaka Narodnog pozorišta Toša Jovanović, Jovana Toračkog i Dragana Đorđevića. Rediteljka Nikolić posvećeno istražuje forme poučnih, pedagoških i komada primenjene sadržine, pa se tako našla oči u oči sa Bertoltom Brehtom i pokušava da ga ugradi u sveže i savremene komunikacijske tokove, a eto, sada je utvrdila da je Jovan Sterija Popović već odavno u 19. veku tražio i našao put primenjenog pozorišta do znatiželjnih gledalaca. Sterija se obraćao svima onima koji su hteli da ga čuju i pre svega mnogo toga od njega nauče. Sterija je smatrao da je svako i pozorišno i prozno delo korisno da se prilično neobrazovan narod nečemu poduči. U euforiji nacionalne opsednutosti Sterija je ismevao lažnu hrabrost, lažnu ratničku slavu kao i gramzivost i prevaru. Naravno, u najvećim komadima Rodoljupci, Pokondrina tikva, Kirjanja, autor je sastavio složenu dramsku strukturu, dok je u kraćim komadima ostao na nivou anegdote gde bi ipak uspevao da postavi neki moralni problem i da ga izvrgne zdravoj kritici, znači da ga ismeje i tako obeleži. U predstavi Imanje i nemanje rediteljka Nikolić bavila se problemima prevare radi sticanja materijalne koristi. Ušla je u analizu tri kratke literarne cjeline i počela da rešava dramaturške, rediteljske i glumačke zadatke i to tako da bi u kameranoj atmosferi ostvarila žovijalno prikazanije ljudske pohlepe. Od nivoa seoskih komšija preko sukoba sitnog trgovca sa duhovitim školarcima pa do malograđanske perfidnosti i ženske gramzivosti uobičajene za sitne prevare i nameštanja u igri sklapanja braka. Prvi problem koji je rediteljka rešavala bio je sam govorni materijal. Glumci su govorili i replike likovali i njihova tumačenja scenske situacije, čime već obezbeđen pogled diskosa na osnovni dramski i komedijski materijal, što je onda davalo i veliki prostor za igru nadahnutih glumaca Jovana Toračkog i Dragana Đorđevića. Njih dvojica su se nadmetali u preciznoj duhovitosti, duhovitosti koja nije od njih zahtevala pretenciozne izvodijade, nego naprotiv sasvim lagane prelaze iz stava u stav i situacije u situaciju, iz scenske boje u scensku boju. Ova dvojica iskusnih glumaca pokazali su kako se prilazi komičnom preokretu i kako se drži stil komičnog podučka. Jovan Torački imao je superiorni scenski otklon od kapricioznih težnji likova koje je tumačio, a taj otklon doneo je posebnim štimugom istovremenog prilaza i liku i konkretnoj replici i pokretu i mizansenu sa više strana. Ta neobična boja koju je Torački doneo mene je podsjetila na onaj specifični stil koji je kod nas uznegovao Petar Kralj. Njegove replike su bile uvek osvetljene sa više strana i uvek su ostavljale dovoljno mesta za pitanja o ispravnosti stava koji se iznosi. Tako je Jovan Torački osvetlio Sterijin tekst sa više sumnjičavih svetala koja je uspeo da uperi u svaku situaciju, tako da ništa od onoga što je govorili radio nije bilo tvrdokorno dokazivano, nego naprotiv, značilo je nov niz pitanja, pa i time ostvarilo smisao Sterijinog poučnog delovanja na sasvim nov način. Tu je i Brehtov način posmatranja pozorišta doživeo jedno novo rođenje. Dragan Đorđević uspeo je da sačuva naivnost Sterijinih likova koji bi da prevara sve oko sebe i iskoriste to za lični dobitak, a na kraju ispadnu i budale, a ostanu i praznih šaka. To je vrlo teško igrati ako se pretera u tumačenju značenja. Najbolje što je mogao Dragan Đorđević i uradio, ostao je opsednut naivnom željom da su drugi gluplji od njega i da ih može prevariti. Njegova nepatvorena radost kad igra pripremu prevare i ubedljivi doživljaj poraza naivne ideje bili su sasvim iskreno duhoviti i potpuno osvešćeni sa preciznim izborom tačno doziranih sastava. Uopšte, ceo pozorišni mehanizam ove kamerne poučne igrarije bio je sasvim usklađen od govora do pokreta, do rekvizite, do ritma i tempa predstave. Jednom reči, sasvim čisto i jasno, nepretenciozno, ali stručno pozorište na maloj sceni. Čestitam.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 52 minuta najavljujem temat današnjih kulturnih krugova, Filmoramu, u kojoj ćemo govoriti o tri festivala, Balkanimi, festivalu etnološkog filma i festivalu Snove koji je u toku u Stokholmu. Tamo na studijskom boravku borave rediteljke, odnosno autorke filmova ili producentkinje iz Srbije, Makedonije i Crne Gore. Ali na početku Filmorame čućete kako je bilo u subotu u Domu kulture Studentski grad na zatvaranju 12. Balkanime i šta o učestvovanju na ovom festivalu kaže mladi laureati iz Švajcarske, Slovenije i Izraela. U nastavku biće reći i o Međunarodnom festivalu etnološkog filma koji je zatvoren u nedelju u Etnografskom muzeju. Oba ova festivala pratila je i razgovore zabeležila Ana Vučković.
U subotu uveče su u punoj sali Doma kulture Studentski grad proglašene i uručene nagrade 12. Evropskog festivala animiranog filma Balkanima. Žiri takmičarskog programa Dušan Kastelic iz Slovenije i Boban Savić Geto iz Srbije doneli su odluke o nagradama. Grand Prix festivala dodeljen je Alanu Holiju iz Irske za film Koda. Nagrada za najbolji film jugoistočne Evrope dodeljena je Danielu Šuljiću iz Hrvatske za film Stakleni čovek. Nagradu za upečatljiv autorski izraz primili su Zlatko Bourek i Pavao Štalter za film Bečka krv, a za inovativan pristup animaciji nagrađene su Portugalke Alice Guimaraes i Monika Santos, autorke ljupke animirane stilizacije Amelija i Duarte. U konkurenciji studentskog filma najbolji je film Nine Ganz, Edmond, a nagrađen je i film Epitaf Miloša Živkova. Specijalnu diplomu u studentskoj konkurenciji zavredio je film Ruben odlazi Frederika Sigela. Frederik je bio raspoložen da govori o svom filmu, kao i Mitja Manček iz Slovenije, nagrađen za eksperimentalni film Kompozicija.
Moj film se zove Kompozicija i bio je napraven na 35 mm filmski trak sa iglom i zvuk i slika je oboje na filmskom traku.
Igrao si se i zvukom i frekvencijama određenim kojima si nas zapravo uvukao u taj sistem koji si stvorio.
Da, proučio sam frekvencije i ima tri različitih tonova, C, G i D, i su u različitim oktavima, tako da i film je napraven tako da od ritma se napravi tonovi.
Kako ti se ove godine dopada konkurencija i filmovi ljudi koje si i upoznao i da li vidiš neke zajedničke teme ili stilove?
Pa ja mislim da je moj film potpuno drugačiji od ostatnih filmova, zato što i zbog toga mislim da sam dobio nagradu za eksperimentalni film. Drugi filmi su drugačiji i imaju više narativne tematike i dopadaju se većino.
Now, where are you from?
A odakle si ti? Moje ime je Frederik Siegel, iz Švajcarske sam. Kako ti se dopadaju filmovi drugih autora i šta možeš da kažeš našim slušalcima o svom filmu? Na koje prvo? Napravio sam film pod nazivom Ruben ide. I to je film o mladiću koji ima problem sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem. Kada napusti kuću, ima problem sa time da li je zatvorio vrata, da li je zatvorio prozor, isključio ringlu, i njegove misli se pretvaraju u noćne more, u najcrnje slutnje. Ali to jeste čest problem. Ja čak i slikam uređaje u kući da budem sigurna da sam ih isključila kad izađem. Ali sam gledajući tvoj film osjetila da on nije samo o tome, o tom problemu, već i o nekakvoj žurbi, jer smo mi, savremeni ljudi, pod stresom stalno. I to je svima poznato osjećanje, da stalno negde žurimo, stalno kasnimo, sve je tako komplikovano. Da, naravno, bila je to jedna od mojih glavnih namera. Činjenica da smo svi stalno na telefonima. Pametni telefoni su uvek tu. I kao da stalno iščekujemo da će nešto da počne da zvoni ili vibrira. Da, da, uvek su tu i trebaju ti. Ali je to veoma stresno.
It's always there. You need it, but it's so stressful. So.
Da li su to neke frekvencije kao u tvom filmu?
Da, možda.
I asked him about
Pitala sam tvog kolegu o frekvencijama, jer možda mogu da povežem tvoj film sa njegovim na toj ravni.
Your movie with his movie.
I like volim boje i stil u tvom filmu, Frederik. Koristiš dve ili tri bazične boje. Divne su. Kako si ih izabrao? I taj stil. Bio je to proces. Zapravo, pravio sam video spot za jedan band pre godinu dana. I izabrao sam taj stil jer je naslovna strana njihovog albuma imala te tri boje. Svetlo plavu, svetlo žutu i svetlo crvenu. Samo te tri boje. Preuzeo sam taj stil za svoj diplomski film i razvio ga. Da li ti se dopada Mitijin film? Da, posebno mi se dopada zvuk, jer ja pravim i stvarno je zvučalo kao elektronska muzika, ali najanalognija ikada. A kako ocenjuješ festival Balkanima? Divan je. Dobar festival, prijateljska atmosfera, kao velika porodica. Organizatori festivala su ljubazni i odlično je. Sinoć smo izašli i dobro se proveli, dobro su nas pazili.
They look after us.
And you?
A ti?
Ja vrlo rad imam Balkanimo i vrlo sam zadovoljan što da je ovo na Balkanimi baš prvi međunarodni festival za moj film i prvi festival animiranog filma za taj film. Ovdje sam treći put bio sam prošle godine i 2008. Tada sam da posled video Nikola Majdaka koji me je i potporio i tada sam bi je dao nagradu Asifa Srbija. Baš mi je žao da ga nisam od tada video više i da se nisam mogao da se mu zahvalim za to.
Ja se nadam da ćete dolaziti i narednih godina sa svojim novim filmovima. Sada uživajte u koktelu.
Hvala.
Thank you.
Thank you.
Nagradu za najbolju filmsku školu dobila je Bezalel Akademija umetnosti i dizajna iz Izraela. Za Filmoramu govore studentkinje ove akademije.
My name is Lee Dro.
Moje ime je Lee i ja sam iz Izraela, iz Jerusalima.
I'm from Israel, from Jerusalem.
What can you say? Šta možeš da mi kažeš o nagradi koju je dobila vaša filmska škola?
Film school, yeah? Yeah. We won for the
proglašeni smo za najbolju filmsku školu, što je velika čast. Ovo su moje prijateljice, takođe iz Izraela. Prikazale smo ovde svoje studentske filmove. I čast nam je da odnesemo ovu nagradu našoj školi kući i hvala na tome što ste nam ovu nagradu dali. Kako biste ocenile filmove koje ste videle ovde na Balkanini? Da li postoji određena zajednička tema koja provejava ili stil? Ili se ipak filmovi razlikuju? Mislim da ovaj festival gaji jedinstveni ukus otvorenog uma. Videli smo različite filmove, mnoge tehnike, posebno eksperimentalne filmove. Interesantno je i inspirativno za nas da ih gledamo i mislim da je žiriju bilo veoma teško da se odluči među njima. Bili su odlični filmovi, sedele smo non stop i gledale sve filmove. Bile smo uzbuđene i ozbiljno zapitane koji će to film pobediti. Bilo je fascinantno biti ovde. Mislimo da će ovaj festival, i nadamo se, postati jedan od najvažnijih u Evropi, jer vredi. Možete li da mi kažete nešto o vašim filmovima i vašoj filmskoj školi? Ja i Lee smo napravile film zajedno. To je 2D animirani film. To je priča o tati i ćerki u kolima. I u filmu pratimo njihov odnos kroz vreme. Za nas je bio izazov da napravimo film sa jednom lokacijom i bile smo ponosne da vidimo da su se ljudi vezali za priču emotivno. Bilo je lepo i čast pokloniti tu priču publici.
I could try talk. I have like a...
Okay. I have nothing more to say.
Ništa dodavala. The best that I can. Li je rekla sve.
Nothing more to say to you for like
about the film school. A filmskoj školi bih rekla da traje 4 godine. Učimo o filmu, o animaciji, o različitim tehnikama
stop motion 2D,
ali i 3D. Program nam dozvoljava da se razvijamo kao umetnici. Svako ide svojim putem. Istražujete mnoge stilove. Mnogo časova i različitih načina mišljenja. Konceptualno mišljenje i kroz godine mi razvijamo svoj lični stil. I na kraju je posljednja godina cijela posvećena pravljenju diplomskog filma. Dan kasnije u Etnografskom muzeju zatvoren je svečano 24. Međunarodni festival etnološkog filma. Za najbolji domaći film proglašen je Koreni zla Želimira Gvardiola. Najbolji strani film je Fatuma i Asija, dve afanske devojčice u Etiopiji, Francesca Sinčaka, a Grand Prix festivala osvojio je film Šunu će doći, Salavata Jozejeva. U narednim minutima slušamo šta o ovom filmu koji govori o turskoj nacionalnoj manjini u Rusiji govori scenaristkinja i producentkinja filma Marina Galackaja. To je film koji smo počeli da snimamo prije nekoliko godina. Film o tradiciji, tradicionalnoj muzici.
Minority,
također zanimao nas je jezik turske manjinske zajednice na Altaju.
Languages of Turkish group, which is yes, in Russia. Yes, and then we've been
tada smo došli na ideju da to bude širi projekat, da ga razvijamo, projekat o Altajskim planinama u Sibiru.
It's very far from,
to je veoma daleko od grada u kome u Rusiji ja živim. A Rusija je nepregledna.
So huge.
Yes, we
do Altaja smo išli 40 dana vozom, što je bilo dugo i iscrpljujuće. I kada smo stigli tamo, čekala nas je ekspedicija u kojoj su bili moj muž i reditelj filma, kao i naš naučni savjetnik.
Especially with our scientific advisor.
Čija ideja je bila da se snimi ovaj film? Vaša kao producenta i scenariste ili ideja reditelja? Moja ideja i scenario. Imala sam ideju da taj projekat sprovedem sa znalcima, sa naučnicima.
Hold many meetings with scientists, with musicians,
sa muzičarima,
artists,
umetnicima. Film smo predstavili prvo na festivalu antropološkog filma u Jekaterinburgu. Tamo smo razgovarali o filmu sa drugim filmadžijama, što je za nas bilo veoma korisno. Kakve su bile reakcije ljudi koje ste snimali na Altaju? Svidao im se ovaj film. Pozvali smo neke muzičare sa Altaja kao goste na festival folklora u Kazanju. Bili su zadivljeni festivalom i filmom. I onda smo im dali i DVD da ga prikažu na altajskoj televiziji. I mi smo ga prikazali na našoj televiziji i također i na internetu, jer je za nas značajno kako možemo da plasiramo ovakav film sa izraženom antropološkom komponentom.
Big anthropological component for people.
A mnogi ljudi ne znaju da ova zajednica postoji. To je dobra prilika da nam se približi ova tradicija, njeni mitovi i muzika. Ko je ipak vama bio najinteresantniji deo snimanja? Svakako su to bili mitovi i legende Altaja. Drugog dana sreli smo slikara koji će postati glavni junak filma. Videla sam i ranije njegove crteže u knjizi i koristila sam te crteže kao mape za našu ekspediciju. To je bilo korisno na mnoge načine. Da, sledećeg dana smo se opet susreli sa njim i on je zaista sjajan. Ispričao nam je mnoge priče, drevnu i modernu mitologiju.
Such a modern mythological story,
koju sam kasnije inkorporirala u film. On govori kroz slike, a on nema pasoš, nigde nije išao van reona u kome živi, koji ste u filmu i videli. Došli smo u njegovu prvu kuću, pre toga je nije čak ni imao. Da li ste kao producent zainteresovani isključivo za ovakve priče i teme? Da, sve je krenulo od našeg prijatelja Francuza koji se zanima za istoriju folklora. Sa njim smo snimili prvi film o folkloru, tradicionalnim instrumentima. Tada smo snimali prvi film otišli smo na Altaj i snimali smo film o starim ljudima koji čuvaju tradiciju starih instrumenata. To je bio naš drugi film. Snimali smo pesme i staru ženu koja peva drevne pesme. Oni su kozaci i koriste turski jezik, ali što je interesantno, oni su pravoslavne vere.
Yes. Yes, very interesting group of people and their village called Paris.
I žive u selu Paris.
And how do you like our festival?
These first songs.
Njihove prve pesme postale su i hit u Tatarstanu.
Many sing these songs. And the third film.
Treći film je o našem prijatelju koji ide na Altaj. Sibir. Entuzijasta je i fotograf.
Also artist.
Umetnik je i hvata slike života tog regiona. Sada su mu prijatelji i šamani.
His friends is šamans. Yes, we shoot some šamans.
I mi smo ih snimali, no ipak nas više zanima tradicionalna muzika, muzika i legende sakrivene u njoj.
Sto corazón se siano nalinari, c'è dell'ambizione.
Nastavljamo današnju Filmoramu. Čuli ste kako je proteklo zatvaranje dva festivala koje su za vikend zatvorena, 12. Balkanima i Festival etnološkog filma. Da kažemo i značajne informacije koje se tiču filma, da je film Otadžbina Olega Novkovića ušao u takmičarski program i imaće svetsku premijeru u okviru 31. Međunarodnog festivala u Varšavi. Da je film Enklava osvojio 3 nagrade u Nemačkoj na 20. festivalu dečijeg i omladinskog filma i da je Filmski centar Srbije raspisao konkurs u 5 kategorija. Rok za prijem prijava je 10. novembar i svi koji su zainteresovani bi trebalo da se informišu na sajtu Filmskog centra Srbije. Za sutra je zakazana i premijera debitantskog filma Nemanje Čipranića Amanet u velikoj dvorani centra Sava, a od 8. do 14. oktobra u Stokholmu boravi 8 filmskih stvarateljki iz Srbije, Crne Gore i Makedonije. To je radni boravak u okviru koga će posetiti najznačajnije filmske institucije u Švedskoj, a nedavno je u Beogradu boravila Jelena Mila, koja je osnovala festival Snove. Ona je glumica i producentkinja i prvo ćete čuti razgovor koji je snimljen tokom njenog boravka u Beogradu. Pet godina postoji Balkan New Film Festival, koji od pre godinu dana ima jedan projekat Snovi, o kome će nam Jelena Mila reći detalje, ali da prvo porazgovaramo o razlozima zbog kojih je pokrenut Balkan New Film Festival.
Pa Balkan New Film Festival je nastao iz prostog razloga što sam ja, boraveći gore, a to je sad već 17 godina, gore mislim na Švedsku, Štokholm, došla do zaključka da naših filmova nema. Čekajući nekih 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina skoro da se pojavi neki film sa Balkana, da ne kažem i Srbije, bivše Jugoslavije, sve to meni bilo zanimljivo zato što smo mi svi svesni ovde da je ta produkcija dosta umrežena. Iako je srpski film, on dosta sarađuje sa recimo Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, slovenički film sa Hrvatskom, Srbijom i tako dalje. Tako da na neki način taj Balkan, odnosno bar taj prostor zapadnog Balkana, Jugoslavije, još uvijek živi, odvojen svako sam za sebe, ali filmadži obično nalaze načina da sarađuju. Tako sam i ja, boraveći gore, primetila da jedini pristup ili dolazak tih naših filmova gore podrazumeva pojavljivanje nekom od većih festivala, Stockholm Film Festival ili Göteborgski Film Festival. I to se nije dešavalo. Dešavalo se ono svake prestupne godine po jedan umetnik, sad će se bio Goran Paskaljević možda pre 4 godine, pa pre toga ništa, pa po neki film Zaluta je sa Sarajevskom filmskog festivala, pošto je to njima bio veliki reper za biranje filmova. Međutim, ako se prati Sarajevski filmski festival, oni opet biraju neku svoju, imaju neku svoju selekciju, znači u odnosu na celokupan taj istočni blok, kako oni to gledaju, srpskog filma, odnosno ovih manjih filmova i manjih zemalja, bile su jako malo zastupljene. Tako sam u jednom momentu zapravo osetila potrebu zašto ja kao glumica praktično ne postojim gore. Kako ću njima da objasnim da sam ja igrala u filmovima tim i tim i tim i da je to velika kinematografija i da treba da vidite gde se ona sada nalazi. I onda sam prosto iz neke sopstvene egzistencije da ljudima objasnimo dakle dolazim, kakve filmove imamo i tako dalje. Oni koji znaju, znaju. Znaju Makaveva, znaju, ajde kažemo i ove novije autore, znaju Kusturicu naravno, znaju Aleksandra Petrovića i to. Međutim, opšta široka publika ništa ne zna do onoga što im se servira. A dosta im se servira baš zbog tih promena i to dolazak recimo sa tog dalekog istoka, da ne kažem, filmova koji imaju arapsko neku priču, znači taj svet im je prilično zanimljiv. Onda, pa ima čak pomalo Kine. Rusija je malo zastupljena za moj ukus. Ja bih volao mnogo više da vidim Ruse, ali Rusi su već organizovali Kino Rurik, festival koji vodi jedan Estonac. koji ima rusko poreklo, i koji je jako tu postoji, je važan i tako dalje. Tako da neki način spoj tog ruskog festivala Kino Rurik i moja želja da prikažem festivale od, filmove odavde je koji ne moraju da prolaze selekciju Sarajeva, nego pripadaju toj nekoj filmskoj industriji koja i nije zastupljena, a znamo da većina nije, bar na ovim lokalnim ovde festivalima, jer ono što prođe Sarajevo prođe posle Berlin, pa se onda dalje vrti i po Evropi. A ono što ne prođe Sarajevo ne prođe ni dalje, tako da ostane u, po kućama na lokalnim festivalima. Mi imamo 4 parametra po kojima biramo filmove. Prvo i osnovno od koga smo kretali, pošto znamo da Balkan ume da bude jedno malo burence baruta, ili jeste, ili kako bismo to već nazvali. Vrlo nam je važno da se svi oblici propagande koji gaze neku komšiju od zemalja koje sam pomenula, bivši Jugoslavije, uopšte Balkana, ne ulaze u selekciju. Znači, tu smo vrlo oštri, zato što želimo da publika koja dođe da gleda filmove se osjeća pozvanom da vidi sve filmove. Dalje, obraćamo pažnju na žene, filmske stvaraoce, što je prapočetak ove priče o snoviju koju smo pomenuli. Da, što znači sa Balkana autori? Znači, da su filmovi o Balkanu ili napravljeni na Balkanu. Znači, jezik, produkcija, ali imali smo i švedski film koji govori o Balkanu. Onda imali smo, ajde kažem, kanadski film, Težina lanaca, koji opet relatira za Balkan. Znači, to je, Balkan je otvoreno mesto, tačka susreta. I četvrto, što nam je isto tako važno, da nema veću popularizaciju na zapadu. Znači, filmovi koji već ulaze u distribuciju, koji su u nekoj, ajde kažemo, drugoj godini eksploatacije, pošto obično u prvoj godini teško dolazimo do boljih filmova, ali koji su u nekoj drugoj godini, trećoj godini eksploatacije, koji su već imali svoje prikazivanje u zemljama nordijskim, jel? Njih preskačemo. Jedino ako nam nisu od specifičnog posebnog značaja, onda im dajemo prostora i puštamo ih. I naravno zadnje produkcije, mislim na recimo 2 do maksimalno 3 godine nazad filmovi. Znači iz 2016. gledat ćemo 15. 14. 13. mislim da je već van konkurencije. Eto, tako da smo to krenuli neke 2012. tako što dok sam ja čekala da se nešto desi, a ništa se nije desilo, zakucala sam na vrata Filmskog centra Srbije. To su sve moje kolege, budući sam studirala Fakultet dramskih umetnosti, i režije, i produkcije, i glume, i tako dalje, i zamolila je da li postoje filmovi koji bi bilo lepo da prikažemo gore, a koji nemaju veće opterećenje World Sale, pošto nama, mi smo mali festival u tom smislu da nemamo mi sad, kako da kažemo, državni doprinos. Počeli smo ove zadnje godine, smo dobili od strane države Švedskog filmskog instituta podršku, tako da smo zvanično postali švedski filmski festival, odnosno u Švedskoj zvanično njihov neko ko podržava festival, ali to nije tolika količina novca kojim bi mi mogli da zovemo sve goste, prikazujemo bilo koje filmove, plaćamo transporte. Ono što nas razlikuje od klasičnih festivala, to je cilj da ja Švedsku vidim kao jedan bioskop. Znači, ideja da prikazujemo samo u Štokholmu je dobra, tu imamo i žiri koji bira filmove švedskih reditelja, filmskih imena, koji ocenjuje, gleda filmove i tako dalje, ali je ideja da se prošetamo po celoj Švedskoj. Tako da smo, dešavalo se da imamo 11 filmova, odnosno 11 gradova, to je bilo pre 2 godine. Sad polako smanjujem, pošto je to mnogo posla organizovati na toliko gradova, i računam 5 do 6 gradova Švedske, 2 u Norveškoj, Bergen i Oslo, i nešto što je onako poslastica za ovaj sledeći 2016. što pokušavamo da otvorimo, to je Island. Zbog egzotike, zbog njihove prilično jake filmske produkcije koja je malo poznata svetu, poznata je onima koji se bave filmom, jer Hollywood vrlo rado kupuje islandske filmove, što je onako malo čudno, njihove priče su vrlo specifične. I drugo, ima našeg sveta gore, onako što je za neke možda neka nova informacija, meni je bar bila, tako da imamo dosta razloga da se pojavimo na Islandu.
Taj festival je zamišljen i kao recipročna stvar koja i nama na ovim prostorima treba da predstavi umetnike koji dolaze iz Švedske. Mi smo nedavno imali priliku da se sretnemo sa Rikardom Hubertom, švedskim rediteljem koji je u Jugoslovenskoj kinoteci i imao retrospektivu. Tako da, znači, ta saradnja nije jednosmerna, nego je recipročna.
Znate šta, ja sam malo, dok sam pravila koncept festivala, malo, dosta sam se raspitivala šta znači festival i u kojoj formi bi želela da ga imam. I ja sam ga napravila prema nekoj, kako da kažem, mojoj ličnoj zamisli. Festival kao festival je uvek zabavan, zanimljiv susret stvaraoca i tako dalje. Ali nešto što je meni još zanimljivije, zapravo susret filma i publike. Da, kako bi ja to nazvala, to je najkraći put do upoznavanja jednog kraja sveta, načina življenja, socijalne strukture, interesovanja, načina razmišljanja i tako dalje. To je onako jedna esencija informacije iz tog kraja odakle dolazi. To je prvo. Drugo, dobro, naravno ako je fikcija ili nešto tako, onda je to, ali i to već govori o nečemu. Ono što je meni mnogo zanimljivije i ono na čemu ja zapravo mnogo više radim, to je taj susret iza festivalskih, jeli, ovih zavesa, kako bih nazvali. Ono što se dešava pre i posle projekcija. Razgovor sa autorima konkretnih filmova, razgovor autora među sobom, znači ako dolaze gosti sa Balkana, Srbije, Crne Gore, Makedonije i tako dalje, da se sretnu sa švedskim autorima, pokušamo da im prikažemo da ih, koliko imamo u tih par dana, da odu na Švedski filmski institut, da vide mogućnosti produkcije i tako dalje. Znači da dobiju jednu malu sliku, jer kako da vam kažem, ako čovjek ne boravi u jednoj zemlji, onda on ima pomalo i predrasude, ima nekakva svoja razmišljanja. Ovako mi te predrasude rušimo, odnosno pravimo nove, ali isto tako pre svega radimo na povezivanju ljudi. Znači film nije lokalna stvar, ona je stvar koja prevazilazi granice kao mediji, samim tim i autori tih filmova moraju da počnu da sarađuju. Jer ono što je Šveđanima egzotika ovde, našim stvaraocima je egzotika tamo, prema tome, kako da vam kažem, svi samo dobijamo. To je prvi deo priča. Drugi deo priča upravo taj gde, pored toga što ja vrlo rado pozivam naše stvaraoce gore, to je da Švedsku približim ovim našim krajevima. U tom smislu, kada se vide filmovi, onda se dobije informacija i o kulturološkom momentu, socijalnom momentu, koji su to problemi koji njih muče, dok mi ovde sve vreme, i to je Rikard lepo kaže, ovde malo tematika ratna i što je, kako da kažem, zaočekivati, pomalo je dosadno, a pošto je on reditelj koga zanima intimna, topla ljudska priča, ok, imaju to ponekad i ratne priče, ali hoću da vidim film, uopšte me ne zanima čime se bave, hoću vidim film. To je on negde u jednom momentu pomenuo u nekom razgovoru. Međutim, on kad je došao ovde i kad je boravio 3-4 dana, on je potpuno ukapirao život, radost življenja i tako dalje. Tako da s jedne strane smo prikazali publici jednu novu Švedsku iz Rikardove perspektive, koja je prilično dobra, jaka i zanimljiva autorski. Ali s druge strane dobili smo jednog Rikarda koji je počeo da razmišlja malo drugačije i o Beogradu, Srbiji. Znate, jer Sarajevo, na radost njihovu, a i na našu radost, je uspelo da podigne sebe, izgradi kroz veliki broj donacija i svega toga, da napravi veliki festival i da odjednom svi pričaju o Sarajevu, i ako nisi bio na Sarajevskom filmskom festivalu, onda kao da nisi bio na Balkanu. Ne, hoću da objasnim da film je postojao pre Sarajeva, ovo koga danas znamo, i da je taj centar bio u Beogradu i još uvek jeste. Hteli mi to da vidimo ili ne, i da ga spoznamo i da ga tako nazovemo, da ovde su zapravo ne samo arhive kao neka prošlost, ali živa prošlost koju smo pogledali, već i da ljudi stvaraju, i to stvaraju svesrdno i sa puno energije i života, i on je to video kako u publici koja je intenzivno razgovarala o njegovim filmovima, tako i običnim ljudima na ulici, entuzijazmu, požrtvovanosti da mu pomognu i tako dalje. Tako da to je to.
I da konačno dođemo do projekta Snove, koji evo ulazi u drugu godinu i koji je u stvari nešto što bi trebalo žene da izbaci u prvi plan, odnosno ženska prava i ženske filmove.
Jako je važno žensko stvaralaštvo generalno, znači istorijski gledano, a jedan od medija koji jako lepo to prikazuje i možda dublje, dalje može da ode, to je film, baš u svojoj kompleksnosti, priče, vizuelnog doživljaja, emocije, svega toga. Film kao medije je užasno zahvalan, tako da Šveđani mnogo rade na pospešivanju ženskog filmskog stvaralaštva. To ide dotle da se radi dosta kvotiranje, koje pomalo je negativno u tom smislu da se političkim dekretima odlučuje u kreativni dometi. Međutim, ima tu još jedne male logike, ako ne stvorimo neku kritičnu masu žena koje će stvarati, na osnovu čega ćemo dobiti kvalitet. Znači, ako govorimo o filmu, moramo priznati, bar iz mog srpskog iskustva, to je apsolutno dominacija muškaraca. Mi možemo reći da oni, da je to ravnopravnost u smislu da postoje žene rediteljke, da tu i tamo daju neki film. Međutim, ako pogledate, ja čak mogu i nazvati po imence festivale na kojima sam prisustvovala, kao što je Hercegnovski, Crnogorski filmski festival, Palić i tako dalje, tu je totalna dominacija muškaraca i kao stvaraoca, ali i ono što me pomalo još više uznemirava, to je selekcija nema perspektivu ženskog stvaralaštva kao malo posebnog, a isto tako i samo nagrađivanje, mislim, u redu je da se istim aršinima mere muška i ženska, uslovno rečeno, kreativnost, ali ja bih malo stavila, da kažem, neke druge naočare, budući da je jako malo te ženske kreativnosti, pa makar i to malo da dobije svoje mesto u odnosu na ajde kažemo celokupnu ponudu konkretno tog festivala koji se gleda i tako dalje. Šta ja radim, odnosno šta Snovi predstavlja? Snovi predstavlja nije samo festival, znači nama otprilike kao i Baner, s tim što Baner se zadržava na festivalskom delu, ovaj drugi se dešava iza kulisa. Ovde smo praktično sve vreme iza kulisa, znači žene dolaze, susreću se sa ženama švedskim stvarateljkama, idu u švedski filmski centar, mesto gde se obrazuju, znači edukacija, što je važna, isto platforma za buduće žene, filmske stvaraoce. Onda obilazimo produkcije, idemo u raznim bioskopima, razgovaramo na temu džendera, čak postoji i istraživački rad koji prati Snovi, to je isto nešto što daje posebnu, ajde kažemo, draž, budući da sam ja na nekim studijama mastera, završavam ih filmske produkcije, baš imam, kako da kažem, fokus na toj rodnoj, jel, pripadnosti. Kako to izgleda zapravo u praksi? Jer jedno je, mi mislimo i mi znamo, međutim, dok se ne stavi na papir statistika, nemamo pojma. Jer mi mislimo da je oni imaju, ali onda kad se sabere, ovi su dobili nagrade, ovi su dobili sredstva, ovi su uradili te festivale, žena praktično nema. Tako da tu neku vrstu priče pokušavamo da prenesemo ženama. Ovde nam pomaže Fakultet organizacionog nauka i to taj deo informatike. Fantastično su radili, sarađivali sa nama prošle godine i vidjet ćemo da ih dobijemo gore sad u Štokholmu, a gore radi KOTEHO, znači isto Fakultet tehničkih. To je taj deo u kojem je, kako da kažem, to je praktični deo. Mislim, ne ulazimo toliko u kreativnost. Ajde da ostavimo kreativnost, neka ona priča sama za sebe. Ali u praktičnom delu, ko dobija sredstva, kako se dolazi do njih, do realizacije, šta je problem u samoj praksi, to je ono što, čime dosta pričamo. I nije nam cilj nikakav, jer obično kad se počne pričati o toj nekoj dvojnosti, jel, onda se, uvek kada se priča o jednoj strani, druga se ostati zanemarenom. Ne. Mi ne zanemarujemo ni jednu stranu, ali samo radimo više na svesti ove jedne, u ovom slučaju ženske, koja nije toliko prisutna. Znači, prosto da žene uzmu stvar u svoje ruke, da njihov deo priče niko neće ispričati ako one ne pričaju svoje priče, ako ne snimaju svoje filmove, ako se ne izbore za svoje mesto, ne kao kontra muškom delu, nego jednostavno da uzmu stvari u svoje ruke i da počnu da rade. Jer jedno je sedeti kući i kukati, a drugo je pokušati, pa ne uspeti, pa ponovo pokušati, pa nije lako, posao je veliki, ali kažem, prosto ideja o komunikaciji, šta rade Šveđani, a Šveđani dosta rade na tome, možda da neku ideju kako drugačije prići problemu, čime se baviti, o čemu voditi računa, kako lakše opstati u tom, ajde kažemo, muškom, pa nije to toliko muški posao i tako dalje, ali prosto do koje mere žena može sama da uradi, a gde mora da potraži pomoć.
Da, ali ja sam imala prilike da razgovaram sa ženama rediteljima koje upravo kažu da imaju i u samom radu problema da recimo reditelj mora da bude gazda i da bude komandant parade na snimanju, ali je bivalo situacija u kojima su mi rediteljke rekle da su, da je ekipa bila malo rezervisanija zato što je reč o ženi, na primer.
Slušajte, žena uopšte u bilo kom biznisu je odma problem. Znači, krenimo od političarki preko žena šefova ekonomskih sektora, preko žena, ajde kažemo, preduzetnika, preko žena, znači bavimo se krajnje fizičkim poslovima koji se daju meriti, ne znam, ona je došla tu, radila toliko i toliko, proizvode takav i takav. Tu već postoje mustre po kojima se, kako da vam kažem, društvo prilagođava i tu postoji tačno 5, 6, 7 naziva šta je žena ako ne radi ovo, ovo ili ovo. Ona je ovo, a ovo je ovo, a ovo je ovo, a ovo je ovo. A čekaj, a šta ste vi koji posmatrate i dajete ocene? A pa vi ste fini posmatrači. Onda žena ume da bude isto dežurni krivac. Znači, ako je kombinacija, ajde, 20 muškaraca i jedna žena, žena ume da ponese teret krivca, da ona nije bila tu. Ili žena je fantastična sekretarica na sastanku. Znači, dok mi donosimo odluke, ona nek zapisuje ili nek nam skuba kafu. Znači, govorimo o krajnje banalnim varijantama u kojoj žena ne sedi i ne odlučuje, razumete? A ekstremno, pre svega to što je ono u manjini, uglavnom i po zakonu, ako se ne radi o školstvu ili zdravstvu, a i tu se obično dešava da su sve žene zaposlene, ali jedan je direktor škole ili jedan je, ne jedna, nego jedan je direktor bolnice ili ministar ili tako dalje. Znači, ženama je u principu predodređeno najbolje drugo mesto, jel? A i to u lepim slučajevima. Tako da mi zapravo probijamo, i to je baš ta priča, nepoverenje i tako dalje. To je problem. To muškarci ne vide. Zašto? Zato što ih se ne tiče. Ne vide. Zašto bi se oni time bavili? Žene to vide i jako dobro osjećaju na svojoj koži. Znači, govorim generalno u svim branšama, a da ne govorim o kreativnim branšama, gde, evo, uzmite istoriju umetnosti, od slikarstva, književnosti, muzike, literature i na kraju najmlađe umetnosti filma, gde su? Znači, to malo što su radile u principu nije bilo dovoljno dobro. Uzmimo jedan banalni primer Isidore Sekulić. Vrlo banalan primer, a žena je to što jeste, mi ne moramo da pričamo. Da ne pominjemo ostalo. Prema tome, kako da vam kažem, znači, ne bavimo se muškarcima. Bavimo se nama samima i problemima koje nas, kako da vam kažem, na koje nailazimo na putu, od toga da nas tim ne razume, do toga da mi fizički imamo, ne znam, boli nas stomak jednomesečno ili imamo porodiljsko koje traje 2 godine, pa smo onda emotivno vezani za to dete. Kako da vam kažem, ali to ne znači da smo mi sakate i nesposobne da napravimo film, da napišemo knjigu, da ne, jednostavno ceo taj nekakav sistem koji je sad prilagođen muškarcu, jer se očekuje od žene da bude muškarača i ne znam kako da je nazovem, da bi opstala u muškom društvu. Ne, ajde da kažemo da žena po svom senzibilitetu kao osjetljivija, kao ranjivija, kao ajde, senzibilnija, mada to je sve relativno, jer podjednako to imaju i muškarci. U nekim svojim promerima i tako dalje. Znači, u odnosu na to treba se prosto žena sama sebe, prosto svest o sebi da podigne, da bi onda u tim situacijama prepoznala. Jer ono, baveći se tim studijama i svim tim stvarima koje radim i živim gore u Švedskoj, znate, mi smo žene eksperti da prebacimo krivicu na sebe. A ja sam kriva, ja ne valjam, ja nisam dovoljno dobra, najlepša sam, najbolja sam, najpametnija sam, ali nikako ovo da ukapiram šta se ovde dešava. Da li me razumete? Ja znam da ja ne mogu više. Znači, mi smo eksperti da budemo najbolje, najpametnije, najlepše, najodgovornije, najmame, domaćice, naj i tako dalje. Ali to ništa nije dovoljno u jednom momentu kada neko kaže, a pa ti si, čekaj bre, polako, ajmo iz početka, a šta si ti u toj, u tom si, u tome. Eto tako. Tako da, taj moment, znači, samo buđenje svesti, moment u kojem žena sama praktično može da napravi mehanizme, jer ja se izvinjam, ovo su mehanizmi napada, isto tako moraju postojati mehanizmi odbrane, koji nisu ti, ajde kažemo, ustaljeni i tako dalje, već da žena prosto kaže, aha, tu je ta mustra po kojoj se sad stvari događaju, ok, ja prolazim nju ovako i samo stanem u red sa njima i kažem no, greška, evo me, ovde sam, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je to, recimo, projekat Snovi, ali i sve ovo što je Banev, znači kultura, saradnja, dizanje mostova, kreativna saradnja, produkcija i tako dalje. Ovaj deo o kojem sam sad ovoliko pričala više se odnosi na taj deo istraživanja, koji je sad već, kako da kažem, naučna disciplina koja ne može da se demantuje, ali teško dolaze saznanja napolje. I zato ćete videti po svetu, bar ovom zapadnom, da su sve leadership za žene, mentorship za žene, mentorstvo, vođstvo i tako dalje, nešto što zapravo diže svest. Ponekad se to često i uglavnom se tumači kao, evo, opet žene nešto hoće, baš su dosadne i tako dalje. Ne, ja to smatram da je jako važno, jedno obostrano poštovanje. Mi smo žene učene da budemo dobre kućne čuvarice, ne znam kako da ih nazovem, kuvarice, paziteljke dece, i da ne zahtevamo mnogo, što je sastavni deo žene, bez da im se objašnjava, ali da se baš očekuje da one još usto ništa, da su nesposobne za sve ostalo, na to ne pristajem, i to je taj deo o kojem se mi bavimo.
Hvala, Jelena. Ovaj smo razgovor snimale tokom vašeg boravka u Beogradu, a ja vas molim da nam budete dostupni i drugog dana festivala, da vas pitam kako ste odradili drugo izdanje Snove. I evo, dobar dan, Jelena Milan na telefonskoj vezi. Čuli smo malo pre u ovom razgovoru koji smo snimile kada si bila u Beogradu, zašto Snove i zašto Balkan New Film Festival, i sada te molim da nam kažeš kako protiče ovaj radni deo Snove, a danas se u stvari završava mnogo institucija koje treba posetiti, a boga mi, puno je gostiju tu u Stockholmu.
Danas je zadnji dan jednog intenzivnog druženja, upravo sada razgovaramo o nekim stvarima kroz koje smo prošli, što bi bilo, recimo, zanimljivo da uradimo za sledeći put. Tako da ja sad mogu reći da su sa nama Anita Panić, Nataša Vranješ, Melina Potakoljević, Andreja Ada Lazić, Marija Perović, Jelena Misteljić, Labina Miteska i Marija Điđeva. Znači, osam rediteljki, producentkinja, pisaca scenarija su tu i mi razgovaramo o, kako da kažem, kako je to stvarati kao žena u svetu, u Srbiji, pa iz neke, da kažem, švedske perspektive. Prošli smo do sada dosta toga, bili smo u Švedskom filmskom institutu, bili smo u regionalnom podršci za film, bili smo u Nasetu, razgovarali sa producentima, sreli se sa zanimljivim ljudima, između ostalog šeficom Švedskog filmskog instituta, Švedskog instituta. Jedan jako, jako intenzivan program, i evo danas i taj drugi deo festivala gde su ove rediteljke, producentkinje i pisce scenarija zapravo prikazali svoje filmove, i danas je drugi dan prikazivanja.
Kakvo je interesovanje? Da kažemo da su juče prikazani filmovi Gledaj me, Marije Perović,
Tri dokumentarna filma,
U potrazi za srećom Marije Điđeve,
yes.
Zaboravljeno vreme Anite Panić, je li tako?
Jeste, i zadnji film je Jelene Miseljić, Bisena obala, pobednik ovog Sarajevskog filmskog festivala. I poslednji film te večeri bila je Klopka Srdana Golubovića.
Ili Krugovi.
Jes, Krugovi.
Krugovi, Krugovi Srdana Golubovića, za koji su scenariju pisali Melina Potakoljević i Srđan Koljević. Yes. Kakvo je interesovanje publike i koja su pitanja koja je publika
postavljala gošćama iz Srbije, iz Makedonije i iz Crne Gore?
Pa znate šta, ostale ovako, pošto su to neke nove priče, znate, ono što je meni svoje vremeno rekla Lena Endre, velika švedska glumica, kada je dolazila prvi put na Balkan Film Festival, kada se mi pozvala da bude gost, ja sam se pomalo iznebivala, rekao, Bože, da li će razumeti ovu našu filmsku estetiku, koja je, kako da kažem, brutalnija i tvrđa i drugačija od švedske. Švedska obično ume da bude ispeglana bez mnogo... mnogo talasanja, ali kao krimi priče i tako dalje. Nama nekako sve naše priče idu ono do kraja i međutim ono što je ona rekla, Jelena, ja sam uživala ovim filmovima. Zašto? Zato što oni do kraja idu sa pričom. Znači, ako se voli, voli se do kraja, ako se mrzi, mrzi se do kraja i nestaje se ni u estetici, ni u etici, ni u čemu. Tako da Balkan ima i sačuvao je nasuprot svemu, svoje ekonomije i svim problemima koje imamo, tu neku direktnost i bez zadrške pričanja filmske priče. Tako da mislim da su to i ovi filmovi prikazali. Interesovanje je postojalo i postoji, naravno, danas očekujemo malo više gostiju, jer ipak je to ponedeljak i utorak, vreme 5, 7 i 9. Tako da ni najvećim festivalima nije baš omogućeno da veliku publiku skupljaju tada, ali moram reći da je bilo publike. Znači, sala od 150 mesta bila je, recimo, dosta popunjena. Tako da interesovanje postoji. Ono šta, na čemu bi trebalo možda više raditi, to je razmena u preprodukciji, znači kada je razrada scenarija, kada je razrada produkcije, tu vidimo da bi eventualno trebalo još više da poradimo, da bi onda i taj završni proizvod, jel, film koji treba da se plasira za lokalno tržište, evropsko tržište, pa i svetsko tržište, onda dobio jednu sasvim novu vrednost, bio obogaćen sa iskustvom severa, odnosno juga u ovom slučaju.
Da, i verovatno bi se, kada se u nastanku razgovara o nekim temama kojima se bave filmove, postoji, otvara se mogućnost, recimo, koprodukcija ili neke saradnje između švedskih i srpskih, crnogorskih, makedonskih autorki. Danas,
apsolutno.
Danas vas očekuju projekcije takođe tri filma, yes. Šišanje, Cinema Comunisto i Žena koja je obrisala suze. Ja pretpostavljam, s obzirom da je reč o temama koje bi jako mogle da zanimaju ove posetioce, da će biti poseta dobra.
Već su veliki deo rezervisao karte, jeste, to su teme koje bude veliko interesovanje. Oni imaju problema, kako da vam kažem, ovo što mi nazivamo nekim skinheadsima, nacionalizom, to je generalno evropski problem, tako da i Šveđani imaju dosta o tome da i vide i da saznaju šta se dešava i kod nas, ali isto i kod njih. Što se drugo tiče filma Cinema Comunisto, to nam je Tito, ono, naša prošlost koja je ono brendirana međunarodno, i treće je Labina Miteske, znači producenta i glumica u tom filmu, jedna zanimljiva ženska priča koja nekako potpuno ulazi u celu priču o ženama na filmu i uopšte priča, vidimo da prati jednu žensku opciju, pošto, kako da vam kažem, da gledajući filmove i baveći se ženama na filmu, odjedno su i filmovi počeli da se gledaju iz neke sasvim druge perspektive. A gde su tu žene? Čak i u ženskim filmskim pričama.
Hvala, Jelena. Bila je ovo Jelena Mila, koja je glumica i producentkinja, koja je osnovala ovaj festival Snove, koji se dešava u okviru Balkan Film Festivala, koji mi možemo da očekati. Kada će biti Balkan Film Festival?
On se dešava u februaru, znači odmah čim završimo ovaj festival, krećemo s aplikacijama, limitirani smo 12 filmova iz celog regiona, tako da, eto, to je nešto čime krećem intenzivno da se bavim posle ovoga. Tu nemamo toliku definiciju u odnosu na rodnost, srodnost, ali ili pripadnost. Naravno bavimo se poslednjim najboljim produkcijama sa Balkana i gostima koji će predstaviti svoje filmove ovde, ali ne samo u Švedskoj, već i u Norveškoj, pa evo otvaramo i Island za
da,
ovu godinu.
Da, to smo čuli u ovom razgovoru koji smo snimile za vreme tvog boravka u Beogradu. Nadamo se i da ćemo u okviru tog Balkan New Film Festivala upoznati tokom naredne godine i nekog umetnika iz Švedske, kao što je bilo i ove godine sa Rikardom Hubertom.
Sa Rikardom. To je početak, znači, tog dela retrospektive. Moja ideja je, pravo da vam kažem, da dovedem nekog našeg autora gore, koji pripada retrospektivnom delu, pošto mislim da je naša kinematografija, pored ove danas koje je ona i pre svega ovog što nam se desilo, je maltene bila vodeća kinematografija Evrope. Tako da u tom smislu valjalo bi podsjetiti Šveđane o tome gde smo mi sad i odakle smo potekli u smislu škole, znanja i svega ostalog, i prikazati te retrospektive. A naravno radimo na tome šta je sledeći snovi tri, gde će biti, šta bi trebalo da bude malo više, čega malo manje, i da vidimo neke dalje rediteljke i reditelje i filmske stvarateljke da se predstave našoj publici, naravno. To je ono misija koja nastavlja.
Hvala Jelena, a mi ćemo, kada se budu vratile autorke iz Srbije, pitati kako im je bilo u Stokholmu. Hvala ti.
Divno. Hvala mnogo. Prijetno.
Prijetno.
Serija na kakvu smo čekali godinama.
Hoću da budem oficir, gospodin poručnič.
Srpska zastava je veliku slavu stekla.
I nagada svaka gejačka džuđa! Ljubavljaju!
Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića.
Unapređenje nekada služi umjesto svilenog gajtana, a gajtan će se stegnuti na vreme.
Priča o životnom putu mladog oficira kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši. Subota u 25.
I poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koje su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.